Práce pastora není to, co práce v nějaké agentuře, není to human resources a přináší někdy veselé a někdy smutné zážitky. A mezi veselé zážitky toho, co dělám, patří, že čas od času někoho oddávám. A několik z vás jsem dokonce oddal, nevím, jestli to pro vás byl šťastný zážitek, ale obecně svatba je velmi, velmi šťastná událost. Všichni mají předtím hrozně nervy, takže když se pak ta svatba skutečně, když pak vypukne, tak všichni se uvolní a rodiče jsou nadšení, maminka pláče, někdy tatínek taky pláče, i když ne ze stejných důvodů jako maminka. Je to prostě veselá, veselá situace. A já mám rád svatby. Dřív jsem z toho mýval velký stres, ale poslední dobou si to užívám, protože co můžete zkazit na svatbě, že jo? Na nejvíc, že neoddáte správně a nebudou správně oddání, ale co můžete zkazit na svatbě v situaci, kdy všichni jsou nadšení a ti dva, ke kterým promlouváte, si stejně nikdo nepamatuje to, co jste říkali. Takže svatba bývá radostná událost a důležité je samozřejmě ten slib, který tam zazní. A mně se stala jednou taková velmi zvláštní příhoda na jedné svatbě, kterou jsem oddával. Byli to lidé, kteří nepatří do Elementu a bylo to v Pardubicích, což hodně vysvětluje. A my jsme měli tu svatbu někde venku, na takové restauraci lepší a tam všechno bylo super, všechno probíhalo skvěle, svatba se povedla. A já jsem tam se zdržel chvíli po svatbě s těmi novomanželi a pak jsem se vybral zpátky ke svému autu, abych odjel domů. A tahle ta svatba byla organizovaná svatební agenturou, jak dneska spoustu svateb je, že se domluví se svatební agenturou, aby jim zařídila všechny potřebné věci, takže toho zařizovala všechno svatební agentura. A když jsem už byl u svého auta, tak najednou vyběhla jedna slečna z té agentury, bylo jich tam několik, a jedna slečna z té agentury vyběhla ven a volala na mě, abych počkal, že se mi potřebuje něco důležitého zeptat. Takže já jsem počkal, ona ke mně doběhla, a říkal, já se potřebuji vás na něco zeptat a je to hrozně, hrozně důležité. Tak já jsem ji pobídl, aby začala vyprávět svůj příběh a ona začala vyprávět o tom, že když byla malá, tak měla dědečka, který byl její oblíbený dědeček. Možná máte taky oblíbeného dědečka. Měla oblíbeného dědečka, kterého milovala nade vše, ten dědeček ji miloval nade vše a byl to nejoblíbenější člověk na světě pro ní. A ona byla velmi ráda a vděčná za svého dědečka. A pak, když bylo asi 12 let, tak na den jejich narozenin ten dědeček tragicky zemřel. A ona byla z toho zdevastovaná. Byla z toho zcela zdevastovaná, protože nečekala, že jí umře, nerozloučila se s ním, bylo to nečekané. A ona byla úplně zničená z toho, proč se to stalo, strašivě jí to zranilo. A já jsem přemýšlel, proč mi vypráví ten příběh, protože ta svatba samotná s tím nic nemělo dočinění a ona pak najednou se zastavila a podívala se na mě a řekla mi tyhle ty slova. A říkala mi, já nevím, jestli Bůh doopravdy existuje nebo ne, ale od prvního okamžiku, kdy se to stalo, jsem věděla, a dala velký důraz na slovo věděla, že mého dědečka mi zabil Bůh, aby mě potrestal za něco, co jsem udělala. A já nevím, co to je. A já jsem byl v šoku, protože jsem to nečekal. Protože to je přesně ta situace, o které mluvíme v téhle sérii, kdy nejste vůbec připraveni na to, co vám někdo řekne, jakou otázku vám položí ohledně vaší víry. A ona se na mě podívala a řekla mi, chci, abyste mi odpověděl na otázku, proč mi Bůh zabil mého dědečka? Co byste řekli v takové situaci? Tahle ta otázka nemá racionální povahu. To znamená, cokoliv bych odpověděl jako věci, že lidé nevyhnutelně umírají, že tragédie se na tomhle světě dějí, cokoliv bych řekl, tak jí to je úplně jedno a nepomůže jí to, protože ona byla vnitřně přesvědčená, to slečně bylo dávno přes 20, ale byla vnitřně přesvědčená od svých 12 let, že její dědeček nezemřel jen tak, ale že ho Bůh zabil, aby potrestal jí, 12-letou dívku, za nějaký hřích, který udělala. A proto říká, já nemůžu věřit v Boha. Bylo to trochu paradoxní, protože stejná slečna jenom minutu předtím říká, já nevím, jestli Bůh existuje, ale já v něho nedokážu věřit, protože mi zabil mého dědečka. A možná, kdyby byl prostor pro racionální konverzaci, tak možná bych jí dokázal říct, že Bůh, ve kterého věří, Bůh, který čeká, až uděláš nějakou chybu, ať uděláš něco zlého, aby ti zabil někoho tvého blízkého a tím tě potrestal, že takový Bůh vlastně neexistuje. Že v něho věřit ani nemůže. Že takový Bůh není. Ale ta otázka, kterou ona položila, byla velmi, velmi emocionální. A my se právě v této sérii díváme spolu na to, co odpovědět v situacích, kdy někdo nám dá příležitost zeptat se na naši víru, ale udělá to nějakým údivem nebo nesouhlasem nebo něčím. My si minulý týden říkali, že většina našich příležitostí, které k rozhovoru máme, jsou v povaze rychlého údivu, komentáře nebo popíchnutí. Údivu jako tím, jak můžeš věřit v Boha, nebo nějakého komentáře. Se podívej, jak se chováš. Jestli Bůh existuje, tak rozhodně s tebou nic moc neudělal. Nebo v nějakém popíchnutí na světě je tolik bolestí a tolik zla, tak jak může existovat Bůh. Jsou to rychlé popíchnutí a většinou lidé, když položí takovou otázku nebo projeví nějaký údiv, tak to není prostor k nějaké hluboké konverzaci, protože často je zatím schované nějaké emocionální zranění a nějaká konkrétní představa, kterou ten člověk má o Bohu, kterou mu někdo řekl nebo kterou mu někdo dal. A možná, kdyby byl čas pro nějakou konverzaci, tak bychom zjistili, že ten Bůh, ve kterého ten člověk nedokáže věřit, ten Bůh, kterého odmítá, ten Bůh, kterého nenávidí, ten Bůh, který je pro něho nepřijatelný, vlastně je neexistující Bůh. A možná by pomohlo si o tom promluvit. A my jsme si minulý týden říkali, že jako Ježíšovi následovníci přirozenou reakcí pro nás je, že se snažíme podělit se o svoji naději, kterou máme, kterou ovšem se s ní sdílíme vlídně a s úctou, s respektem vůči těm, kteří se ptají na otázky naší naděje. Říkali jsme si, že každý křesťan, každý následovník Ježíše Krista by měl vědět jednoduchou odpověď, když někdo se zeptá na důvod naší naděje, jednoduchou odpověď, proč vlastně věříme v Ježíše Krista. Říkali jsme si, že každý nás má jiný příběh, ale základem našich příběhů je, že Ježíš je živý, že Ježíš stál z mrtvých a proto může odpouštět naše hříchy, proto můžeme mít s ním vztah. Takže každý křesťan by měl být připravený být odpovědět na otázku, proč následujeme Krista. A tady to začne být zajímavé, protože většina lidí, a myslím teď nevěřících lidí, ku podivu nemá problém s Ježíšem Kristem jako takovým. Požádá ani nepřemýšlejí. Většina lidí považuje Ježíše, že to byl nějaký velký, dobrý muž, velká postava historie, byl to skvělý člověk a nemáme problém nutně s Kristem jako takovým. A je to také proto, že většina lidí nikdy do hloubky nepřemýšlí nad tím, co Ježíš doopravdy říká o sobě nebo o světě nebo o Bohu. Protože kdyby o tom přemýšlela, tak by nemohl říct tuhle věc, že Ježíš je dobrý člověk, který je jako obyčejný člověk, protože Ježíš o sobě prohlášuje věci, které z něho dělají buď šílence nebo velkého podvodníka, ale nemůžou říct, že je to jenom dobrý člověk. Ale většina lidí, protože se nezajímá do hloubky o to, co Ježíš říká, tak si myslí, že Ježíš je v pohodě, že to byl nějaký prorok, nějaký zakladatel náboženství, nějaký učitel, nějaký prostě moudrý muž, takových, jako bylo v historii samozřejmě více. Ale jejich otázka směřuje na Boha, protože Boha si představují trošku víc abstraktně a trošku vzdálenějšího než Ježíše, takže málo kdy otázka, kterou nám lidé položí o víře, zní, proč následuješ Krista? Ve skutečnosti se mě skoro nikdo tu otázku takhle nezeptal. Samozřejmě, když jsme se dostali k Ježíši, tak ano, pak řekli, jo, tak proč teda Ježíše následuješ? Ale kdyby se mě chtěli zeptat o víře, ty jsi křesťan, ty jsi věřící, a slovo křesťan už jim implikuje, že to je něco s Kristem spojeného, ale většina z nich nikdy nepoloží otázku, jak to, že následuješ Krista? Ta otázka, kterou pokládají, zní úplně jinak a víc obecně. Ta otázka zní, jak můžeš věřit v Boha, když? Jak můžeš věřit v Boha, když? Ne, jak to, že následuješ Krista, ale jak můžeš věřit v Boha, když svět je zlý, když očividně věda dokázala, že Boha není potřeba, když nedokážeme vysvětlit všechno, co je v Bibli, když Bůh nevyslyšel moji modlitbu, nebo když zabil mého dědečka? To je otázka, kterou se lidé ptají. Neptají se, jak to, že následuješ Krista. Ptají se, jak můžeš věřit v Boha, který je takový nebo jinaký. Problém je v tom, že mnozí lidé odmítají Boha nebo odmítají obraz Boha, který není reálný, ale který je karikaturou opravdového obrazu Boha. Všichni, doufám, jste viděli někde nějakou karikaturu. Je obrovský rozdíl mezi normálním obrazem, portrétem a mezi karikaturou. Karikaturista je člověk, který, když kreslí portrét, tak si vybere jednu věc, kterou zvýrazní dominantně na tom člověku a udělá z ní dominantní rys té osobnosti. Čili kdyby třeba karikaturista kreslil tady Fandu, tak by zdůraznil jeho úžasné vlasy, které lidi jako já můžou jenom závidět. A karikaturista byl pravděpodobně ještě víc plešatý než já, takže by zdůraznil tu hřívu obrovským způsobem. Takže by nakonec, kdybyste se podívali na ten obraz, poznali byste, že to je Fanda, byly tam nějaké rysy stejné, ale říkali jste si, takhle ty jeho vlasy nevypadají. Takhle vypadají jenom za určitých okolností, ale obvykle ne. Karikatura zvýrazňuje nějaký rys a přežene ho do extrému. A většina obrazů Boha, který lidi odmítají a říkají, v takového Boha nelze věřit, jsou obrazy, které nespadají do skutečného portrétu, ale spadají do karikatury, do něčeho, co je zcela deformovaný obraz reality. A česká spisovatelka Kateřina Lachmanová napsala úžasnou malou knížečku, která se jmenuje Karikatury Boha. A myslím, že byste si všichni měli přečíst. A ona v té knížce popisuje, jak karikaturisté zpravidla ten obraz deformují, aby vytvořili nějaký obraz. A jak toho lidé často dělají s Bohem, že vezmou nějakou vlastnost, kterou jim někdo o Bohu řekl, a přežnou ji do extrému a vytvoří úplně zkreslený špatný obraz. A nakonec ten obraz, ta karikatura, je na hony vzdálená obrazu, jak ji popisuje Ježíš. Ježíš popisuje Boha, takže říkali lidem, ať se podívali na něj. Když jeho vlastní následovníci říkali, ukáž nám, jaký je Bůh, tak Ježíš říká, já jsem s vámi, copak jste to pořádně neviděli, podívejte se na mě a vidíte Boha. Protože já jsem Bůh, který přišel v těle. On, Ježíš velmi otevřeně mluví o tom, kým je, a představuje Boha způsobem, který je nahony vzdálený k těm karikaturám, které často kolem sebe vidíme. Takže pokud tvůj přítel, nebo rodinný příslušník, nebo kolega v práci řekne, já nemůžu věřit v Boha. Já nemůžu věřit v Boha. Zkus odpovědět na to otázkou. Zkus mi říct, v jakého Boha nemůžeš věřit. Jak je ten Bůh? Popiš mi, jaký ten Bůh, ve kterého nemůžeš věřit, je. A častěji, než si myslíš, zjistíš, že ten Bůh, kterého popisujou, ve kterého nemůžou věřit, je Bůh, ve kterého nevěříš ani ty. Protože je to karikatura, je to falešný obraz a v takovém případě je jenom dobře, že v takového Boha nevěří, protože jejich představa Boha je zcela jiná, než je realita. Takže když bych se zeptal té slečny, kdo vám dal tenhle ten obraz Boha? Kde jste slyšela, že Bůh vám zabíjí příbuzné, když uděláte nějaký hřích? Kde jste to slyšela? Kdo vám to řekl? Kde jste to četla? Já jsem se jí na to ptal a ona nebyla schopná najít původ té myšlenky. Ale někde slyšela něco, co vytvořilo v její mysli obraz, který byl karikaturou opravdové reality. A právě proto je tak extrémně důležité, co my jako křesťané, jak představujeme Boha. A proto také křesťané, kteří následují Ježíše Krista, představují Ježíše Krista. Protože Ježíš je dokonalým obrazem Boha a je extrémně důležité, co o něm říkáme. A ta Kateřina Lachmanová v té své knížečce tam popisuje různé karikatury, jako třeba vodič, loutek, policaj, zachranář, Bůh, wellness, kámoš nebo trapič. Různé obrazy, a to si musíte přečíst sami, je to malá knížečka, má to na jednom přečtení, ale je to fantastické, protože to odmaskovává, demaskuje to některé obrazy, které lidé si vytvoří o Bohu, kterého pak odmítají, ale ve skutečnosti neodmítají Boha, odmítají jeho karikaturu. Ale já bych dneska se s vámi chtěl podělit o pár jiných karikatur, a některé z nich jsem slyšel od Andyho Stanleyho a moc se mi líbí, protože si myslím, že to je přesně to, čemu lidé věří, když říkají, odmítám Boha, ale tyhle ty karikatury nejsou reálné. Ale žel, někdy křesťané, tak jak mluví o Bohu, tak nepodávají obraz Boha takový, jaký je, jak o něm čteme v evangeliích, jak Ježíš popisuje Boha, ale podávají právě karikaturu a vytvářejí to, že lidé odmítají někoho, kdo není skutečně reálný. A když člověku je představená karikatura, jeho vnitřní reakce je odmítnout karikaturu, protože je to obraz, který deformuje, který nás akorát naštve. Takže několik takových falešných obrazů. Bůh bodyguard. Spočívá v představě, že když se budeš snažit žít dobře, když budeš žít dobře, budeš dobrým člověkem, tak tě Bůh bude chránit, aby se ti nic zlého nestalo. To je taková ta klasická otázka, kterou se spoustu lidí ptá, jak se mohly zlé věci stát dobrým lidem. Jinými slovy, Bůh, pokud žiješ jako dobrý člověk, a my všichni jsme dobří lidé, tak bys nás měl chránit, aby se nám nic zlého nestalo. A takže ta linie argumentuje, protože na světě se dobrým lidem stávají zlé věci, Bůh proto nemůže existovat. Ale nevím, kde jste to slyšeli, tuhle větu. Určitě ne v křesťanství. V křesťanství nikdy nikdo netvrdil, že věříme v Boží existenci proto, že Bůh chrání dobré lidi, aby se jim zlého nestalo. Vůbec ne. Ježíš otevřeně říká, na tomhle světě máte soužení a bolest. Neříká, na tomhle světě vás bude Bůh chránit, aby se ti nic zlého nestalo. Ani omylem. Ve skutečnosti křesťanství začalo tím, že opravdu špatná věc se stala opravdu dobrému člověku. Že dokonale dobrý člověk byl opravdu velmi zle zavražděn. Takhle začalo křesťanství. Takže kdyby křesťané někdy v historii vyučovali, že věříme v Boha, protože Bůh chrání dobré lidi, tak by nepřežili ani první století. Teď oni začali tím, že zlá věc se stala dobrému člověku. Tenhle Bůh nikdy neexistoval. A pokud ztratíš víru v Boha bodyguarda, který se nestará a neochraňuje dobré lidi, aby se jim nestalo nic zlého, dobře, je skvělé. Jsi o krok blíž poznání opravdového Boha. Další taková karikatura je Bůh na vyžádání. Bůh na vyžádání je Bůh, který reaguje na nesobecké žádosti a prosby. Žádáme ho o pomoc a určitě po něm chceme něco nesobeckého, třeba žádáme dokonce pro někoho jiného a není to žádná hloupost ani malichernost a Bůh by měl odpovědět na modlitby, které nejsou sobecké. Je to tak, že jo? Bůh by měl odpovědět na nesobecké modlitby. A chceme třeba nějaký zázrak, znamení, nasměrování, je spoustu věcí, které po Bohu chceme a Bůh na ně neodpovídá a proto nemůže existovat a odmítáme Boha, který není na vyžádání dosažitelný tak, jak my chceme, ale takový Bůh nikdy neexistoval. To, co vlastně lidé, kteří říkají, že nemůžou věřit takového Boha, je, oni si představují Boha jako automat na kafe. Hodíš tam pětikačku, vypadne ti nemoc dobrý kafe. Hodíš do Boha modlitbu, vypadne ti zázrak. Ale takový Bůh nikdy neexistoval. To je magický Bůh, jestli si ztratil víru magického Boha. Jenom dobře, to je dobře. Jsi o krok blíž poznání opravdového Boha. Bůh miláček. Je Bůh, se kterým vždycky cítíš Boží přítomnost. A pokud necítíš jeho přítomnost, začneš pochybovat, že vůbec existuje. Jasně, někdo ti jednou řekl, že Bůh je vždycky s tebou a Bůh slibuje, že bude s tebou, ale neslibuje, že budeš vždycky cítit jeho přítomnost. To, že Bůh slibuje, že je s tebou, tak neznamená, že z něho máš udělat svého boyfrienda, se kterým se neustále textuješ, který je neustále s tebou a když cítíš neustále jeho blízkost a cítíš nějaké zvláštní pocity. A pokud je necítíš, Bůh nemůže existovat. Takový Bůh nikdy neexistoval. Mnoho lidí, o kterých čteme v Bibli, ve Starém i Novém zákoně, zažili něco s Bohem a pak byly dlouhé roky, kdy nic, kdy prostě žili a pak zase něco zažili, ale nebylo to, že neustále cítil jeho přítomnost. To je mýtus a je to Bůh miláček, který nikdy neexistoval. Bůh viny. Bůh viny je Bůh, který tě má rád, a proto za tebe zemřel, ale moc tě nemusí. Moc tě nemusí. A někteří z nás věří v Boha viny. Bůh mě má rád, zemřel za mě, a to beru jako fakt, ale moc mě nemusí. Kdyby mohl, tak by se mnou určitě nic nechtěl mít společného. Tenhle Bůh pohání celý náboženský systém, kde lidé cítí neustále vinu, že Bůh s něma není neustále spokojený. A možná dělají špatné věci, a možná ne. Ta vina je permanentní, zůstává v nich, nemůžou se jí zbavit a toho je to, co pohání náboženský systém, Bůh viny. Takový Bůh nikdy neexistoval. Bůh antivědy. Bůh antivědy tě nutí ke slepé víře, aby se nedíval na žádné vědecké důkazy a slepě přijímá, že je to jinak, protože nemůžeš věřit ničemu, co je v rozporu s něčím, čemu věříš. A protože ty vlastně nevíš, čemu věříš, jsi ve zmatku, cítíš vnitřní rozpor, máš nějaké důkazy, máš nějaké vědecké důkazy, každý z nás používá vědecké objevy, a takže jsme v vnitřním rozporu, čemu vlastně máme věřit. A myslíme si, že si musíme vybrat mezi vědou a vírou. A to je naprostý nesmysl. Ve skutečnosti opravdová věda, jediný prostor historicky, kde se opravdová věda rozvinula, je křesťanský svět. Víte to? A je to proto, že křesťané věřili, že Bůh už skončil tvoření světa a je to všechno předvídatelné a proto můžeme zkoumat, jak to udělal, můžeme se ponořit do hloubky a najít předvídatelné zákony. Proto se věda rozvinula v křesťanství. Myslet si, že si musíš vybrat vědu anebo víru, je mýtus, který rádi živí fanatici na obou dvou stranách. Ale takový Bůh nikdy neexistoval. A co Bůh mezer? Bůh mezer je jev, kdy ti někdo pomůže nebo zažiješ něco pozitivního a nevíš, jak se to stalo a přisuzuješ to automaticky Bohu. Říkáš si, to byl určitě Bůh. To určitě Bůh mě z toho zachránil, to už je Bůh mi pomohl, to už je Bůh udělal. Toho je nebezpečná víra a je to nebezpečný Bůh. Protože v našem životě máme stále méně mezer, které neumíme vysvětlit. A pokud věříš v Boha mezer, kdykoliv se ti něco stane, co si neumíš vysvětlit, dosadíš tam Boha, pak jednoho dne svoji víru ztratíš. Protože těch mezer bude čím dál míň. Existence mezer není důkazem existence Boha. Existence mezer je důkazem tvojí nevědomosti. Že si něco neumíš vysvětlit. Křesťanství nespočívá na tajemství, na tom, že existuje něco, co si neumíš vysvětlit. Křesťanství spočívá na historickém faktu Ježíšova vzkříšení. Ne na nevědomosti, že jsou věci, které si neumíš vysvětlit. A některé otázky, které slyšíme, některé popichnutí o víře, jsou přesně v kategorii těchto karikatur. A když by byl proto opravdový prostor, tak možná můžeš toho člověka se ptát, řekni mi, jakého Boha nevěříš. A možná zjistíš, že je to Bůh, ve kterého nevěří nikdo z nás. Že je to karikatura, že je to nahony vzdálené tomu, jak Boha představuje Ježíš. Protože když křesťané představují Boha tak, jak ho představoval Ježíš, lidé nezažívají nutně odpor, ale naopak to v nich zbuzuje zájem. Zapaluje to jejich srdce, chtějí prozkoumat víc. Je to něco, jako bychom jim nasadili brouka do hlavy. Chtějí vědět, jak to doopravdy je. Když je představený Ježíš takový, jaký je, tak najednou to mění povahu to, jak náš zájem nebo nezájem doopravdy vypadá. A já bych dneska na závěr vám chtěl říct jeden příběh, o kterém čteme v knize Skutku a je to příběh o dalším Ježíšově následovníku. My jsme si minule řekli, co Petr radí, jak se máme sdílet do svoje víře a teď se podíváme na apoštola Pavla. To byl další z těch původních vůdců církve a Pavel byl velmi náboženský člověk předtím, než se stal následovníkem Krista, akorát, že věřil, že následovníci Krista jsou heretice, že je pronásledoval a mučil. A pak měl sám zvláštní situaci, kdy se setkal s Ježíšem a to změnilo jeho život. Uvěřil, že Ježíš je skutečně živý, protože se s ním setkal a od té doby začal být vedoucím církví a stal se velmi radikálním Ježíšovým následovníkem. A protože byl velmi radikální, tak si taky získal spoustu nepřátel a ke konci jeho života se dostal do velkého sporu s Židy, protože on byl sám původně Žid, kteří měli s ním rozpor ohledně Krista a nechali ho zatknout Římany. A v té době Izrael byl pod nadvládou Římanů a byla tam taková trošku komplikovaná politická situace. Nad tehdejším Izraelem byl římský místodržící, byl tam židovský král, byl tam hlavní velekněz, kteří nějak se dělili o moc. A Pavla zatkli a on chtěli ho soudit, ale on řekl, že neudělal nic zlého. a že se rovnou odvolává k císaři, aby se zodpovídal před ním, protože byl římský občan a mohl to udělat. Takže zůstal ve vězení a pak se změnil ten nový, ten římský místodržící a ten nový, který se jmenoval Festus, a ho nechal v tom vězení, ale říkal si, já ho pošlu před císaře, ale nevím, co jeho provinění. Já nevím, co vlastně udělal ten Pavel opravdu jako zločin, takže je to velmi neobvyklé, abych poslal římského občana před římský soud bez opravdového obvinění. A v té době navštívil Festa nový židovský král, který se jmenoval Agripa, je to Herodes Agripa II, kdyby to chtěli mít přesně, a byl to vnuk toho Heroda, který když si zabil děti v Betlémě. To je ale vedlejší příběh. Agripa II byl populární král mezi Židy i Římany, a on přijel spolu se svojí sestrou Bernike navštívit Festa a Festus mu říká, hele, mám tady jednoho vězně a oni ho mě vydali, že udělal nějaký zločin, ale když jsem to zkoumal, myslím jsem, že žádný zločin ve skutečnosti neudělal, že všechno je to nějaké náboženské keci o muži, který byl mrtvý a o kterém Pavel tvrdí, že je živý. O tom to vlastně je. A já nevím, co mám napsat císaři jako jeho provinění. A ten Agripa říká, Agripa byl Žid. Agripa říká, to je zajímavý, já bych si ho rád poslechl. Takže na druhý den přivedli Pavla před Agripu, Bernike, Festa a jejich kumpány a začali s ním vést diskuzi. A do té diskuze se podíváme, když té diskuzi konečně Pavel dostal slovo, tak řekl. Pavel pokynul rukou a začal svou obhajobu. Jsem šťastný, králi Agripo, že se dnes mám hájit proti všem židovským obviněním právě před tebou, zejména proto, že jsi znal jsem všech židovských zvyků a záležitostí. Proto tě prosím, vyslechni mě trpělivě. A pak jim začne vyprávět příběh, jak pronásledoval církev, jak byl velmi vášnivý a horlivý Žid, ale pak se setkal s Kristem a vlastně uvěřil, že je skutečně živý, že je skutečně, že vstál z mrtvých, je to základem toho jeho svědectví. A pak říká, teď tu tedy stojím, aby byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům. 12 našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i noci v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení, to zaslíbení o vzkříšení. Kvůli této naději mě Židé žalují, králi Agripo, co je podle vás neuvěřitelného na tom, že Bůh křísí mrtvé. V té době ani Židé, ani Římané nevěřili, že Bůh křísí mrtvé tehdy. Židé věřili, že Bůh jednoho dne vzkříší mrtvé na konci věku a Římané vůbec nevěřili ve vzkříšení mrtvých. Takže když Pavel tady říká, co je na tom divného, tak on říká, Bůh už to započal, ten proces vzkříšení s Kristem, s Ježíšem, on je první, kdo byl vzkříšený z mrtvých a my budeme vzkříšení, jako je on. A pak začne vyprávět dál a pak najednou řekne, díky Boží pomoci, kterou až dodnes zakouším, tu však stojím a vydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš. Mluví k židovskému posluchači Agripovi a proto používá židovskou linii argumentu a říká, já neříkám nic, co není v židovských písmech. Že Mesiáš má trpět jako první stát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům. A to byla věta, Ježíš vstál z mrtvých, jako první ze všech, je to někdo, koho následujeme a který nás posílá k židům i pohanům, aby jsme jim ukázali na světlo světa. A v té chvíli ten Festus, který to všechno poslouchá, vykřikl a řekl, Pavle, ty ses úplně zbláznil. Ty ses úplně zbláznil. Dokonce tam říká, to si musíte přečíst sami, musíte číst tyhle příběhy v Bibli, ty jsou fantastické. Dokonce tam Festus říká, Pavle, hodně tvého vzdělání tě připravilo o rozum. Dobrý argument pro to, abyste hodně studovali. A Pavel říká, ne, Feste, já nejsem blázen. Já nejsem blázen. Všechno, co říkám, je rozumné a pravdivé. A pak se obrátí přímo na Agripu a říká, Agripo, věříš v ty židovské proroky, kteří to předvídali? A ne, Agripa cítí, já jsem na křižovatce. On říká, věříš jim? Vždyť se tyhle věci, o kterých mluvím, nestaly někde v ústraní. Pokud jste byli v Izraeli před 15 lety, tak jste všechno to zažili na vlastní kůži. To není nic tajného, to nedělo se někde v ústraní. A Agripa na to odpovídá tohletou zajímavou větou, kterou dneska budu končit. A Agripa říká, téměř si mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. skoro křesťan. Jsem skoro křesťan. Téměř skoro, jedno kousek, málem si mě přesvědčil. Skoro si mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. A Pavel na to reaguje trošku vtipně a říká, jasně, to bych chtěl, abyste byli přesně tak, jako jsem na tom měl, a pak zamával řetěz, říká, kromě těch řetězů samozřejmě. Když představíme lidem karikaturu Boha, jejich první reakce je odmítnout takového Boha, protože kdo by chtěl následovat Boha, který slibuje, že tě bude chránit, ale nikdy tě nechrání? Kdo by chtěl následovat Boha, který ti slibuje, že budeš neustále cítit jeho blízkost, ale jsou momenty, kdy cítíš, že ti je hrozně daleko? Kdo by chtěl následovat Boha, který neustále ti dává pocit viny, který tě nutí si vybírat mezi rozumem a mezi srdcem? Kdo by chtěl následovat Boha, který ti slibuje, že vyslyší všechny tvoje modlitby a pak nějakou nevyslyší? Kdo by takového Boha chtěl následovat? To plodí jenom zlobu, naštvání a odmítnutí. Ale když představíš někomu Boha tak, jak to dělal Ježíš, tak, jak to udělal Pavel v tomhle případu, tak najednou ten člověk zažije, tohle je ten moment, zažije se, dostane na křižovatku, kde řekne, skoro si mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Ale tady jedna věc, která ještě chybí, a to je tvoje rozhodnutí. To, co my nazýváme evangelizace nebo sdílení naděje o víře, kterou máme, my nikoho nemůžeme přinutit nebo přesvědčit, aby se stal křesťanem. Nikdy. Ale můžeme představit Ježíše natolik fantasticky, že ten člověk je najednou jako ten král Agripa vržený na černobílou křižovatku, kde se má rozhodnout mezi ano nebo ne. A on se možná nechce rozhodnout dneska. A proto řekne, skoro si mě přesvědčil. Ale to je to, kam lidi můžeme dostat svým příběhem ke skoro křesťanství. Ale pak je poslední krok na té černobílé křižovatce, kterou ten člověk musí udělat, a ten krok neudělá nikdo za něj, jeho rodina, jeho přátelé, ani ty. Ten krok ten člověk musí udělat sám. Je to černobílá křižovatka, na které se rozhodne, jestli se jí doprava nebo doleva. Je to všechno nebo nic, ale ta je křižovatka, kde se člověk musí rozhodnout sám. A víte co? Bůh to na tom člověku nechává. Nechává to na něm, aby se rozhodl, jak sám chce. My ho dovedeme pouze do momentu, kdy se stává skoro křesťanem. Ale ten poslední krok, aby se doopravdy stal křesťanem, je krok, který musí udělat sám, a o tom, jak ho udělá a co to znamená, budu mluvit příští týden.